Kepler adatly radiosu. Köýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 5-nji ýanwary, Kepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda 2023-nji ýyl Balkanyna ýolbaşçylaryň büdje işgärlerinden pul ýygnamak kampaniýasy bilen başlandy. Bayramçylyk günlerinde marul telekeçilerin minglerçe kilogram ağzı zaya oldu. Levaptaki benzin yöketlerine sürücülere satılayan yangıç temelcilik büyüler ve beylek tedarikler. O dolu son kavarlar dinlem. Olar bilen tizimin yoksun anı urban tanışa diyarını. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin 4. yanvarda Atlantik ummanını Täze nesil hypersonik kanatlar raketalar bilen yaraglanan uruş gämesini iberdi. Bu Russiýanyň günwatary Ukrainada kuruşdan ýa-da çekilmejekdigini aňladýan aşarat bolup görnýär. Russiýa, Hatay we Birleşen Ştatlar islenlik garşylaşdan üstün çykmak üçin tiýizligi sesiň tiýizliginden 5 hesse ýokary we ýokary çeýeli bolan hypersonik ýara öndürme ugrunda bäsleşýärler. Goranmak ministri Sergey Şoygunyň gatnaşmagyna geçirilen video konferensiýada Putin bu gämeniň sirkon hypersonik ýaraglary bilen üpçün edilenliğine aitti. Abbasanın Daşkent'teki ilçikhanesi Meksikanın üstü bilen Birleşen Ştaatları bir kanun girmeğe sinansiyan özbökleri cenayetin, adam sevdasının ve maliye kalplığının pidası olup öz canlarını kovpasına salmak ehtimarlığını uydurdu. Abbasanın ilçikhanesi Birleşen Ştaatların çeğine bir kanun girmeğe sinansiyanların cenayetin, Adam sevdasının ve maliye kalplığının pidası olma kopunun avaniyanlığını duyduruyar deyip ilçikhananın havarına ediliyor. Birleşen Ştaatları bir kanun yollar arkalı gelmek hiç vakit kopusu olmayar deyip beyanatta verileniyor. ABŞ ilçikhanesi Amerikanın Birleşen Ştaatlarına barmakçı olayan migrantları bir kanun migrasiya tövökkölçülüğünü, hoop katarlı yolları başurman yurda girmeğin kanuni yollarını öğrenmeye çağırdı. Türkmenistan'ın prezidenti yurdun su seri işçilerini ayağılık hem de neticeli peydalanmak varadaki buyruğu gol çekti. Resminama layıklıkta 2023-nji ýylda velayetler we etraplar boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen mösweri tasdiklendi diýip TDH anyklaşdyrmadan habar berýär. Türkmenistan sewitde suw seri işçilerini iňwer bisarpa ulanýan ýurtlaryň biri hökmünde tanqid edilýär. Sowet döwründen gelýän suw gaýçylygy ýurdun ekrançylyk ýerleriniň onlar çaýlap, ýylgy derli zaýalanmagyna, hasyrlylygyň pese gaçyrylmagyna, alyk gyçylygynyň döremegine we ýylatyň daşary ýurtlardan import edilýän önümleri barhaken garaşly bolmagyny alyp geldi. Global suw aýlyklarynyň ýagdaýy bardy geçen ýylyň aýagynda çap edilen ilk İkinci hasabatda aýdylmagyna görä 2021-2018 ýyllar aralygynda bolan tebigi wetgatçylyklaryň 74%-i suw bilen baglanşykly boldy. Merkezi Aziýa döwletleri dünýäde adam başyna iň kän suw sarp edýän ýurtlar diýip hasaplanýar. Sewitdäki suwun 90%-den gowragy suwaryş üçin ulanylsa da, o huzurunyň jemi içerki önümdäki paý bary ýogy 15% diýip Progress Online neşri global suw aýlyklarynyň ýagdaýy barada çap edilen hasabada salgylanyp habar berýär. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki netijesi ýa-da özüni ödemeýän deskalaryň hususlaşdyrylmagy dowam etdirilýär. Biznes Türkmenistan neşrinin döwlet ýetirilýändäki metduwaty salgylanyp ýazmagyna görä Maliýe we Iqtisadiýet Ministrligi ýyl başynda döwlet ýetirilýändäki 39 sany deskany satmak boýunça bäsleşikli söwdalary ygran etdi. Bu söwdanyň 25-nji ýanwarda sanly platformanyň üstü bilen geçiriljekdigi aýdylýar. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki deskalary hususlaşdyrmak tagallasy onlar çöýlüwäri dowam etdirilýär we şol wagtda da döwlet seri işçilerine urulýan we döwlet ýetirilýändä saklanýan deskalaryň, mehmanhanalaryň, maslahat, sport binalarynyň, mekdepleriň, çağlar wagtlarynyň, mesjitleriň, ýaşaýyş saýlarynyň sany köpelýär. Emma ol deskaların ne derecede neticeli ulanılayanı varada son ilata salgıt tülöycülere açık ve doğru malumat verilmeyer. Siz havarlardın